Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Oktoba 15 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu kuminywa kwa uhuru wa vyombo vya habari huko nchini Uganda na haki za waandishi kwa mujibu wa kundi la Human Rights Watch. Ukutumia mawasiliano nchini humo kivionya baadhi ya vituo vya radio na televisheni kwa kukiuka maadili. Je, wanahabari wanasemaje?
Lakini sote tunajua ya kwamba sauti moja inaleta matunda. Hiyo sauti moja inakosekana katika wamiliki wa vyombo vya habari na si wanahabari wenyewe.
Na katika ripoti nyingine, hapo jana baadhi ya watu waliopoteza wapendwa wao katika ajali ya shirika la ndege la Ethiopia mwezi Machi wamepokea miili yao kwa ajili ya mazishi. Je, baadhi ya jamaa hao wanasemaje?
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper anasema rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anawajibika ipasavyo kwa kuibuka tena kwa wanamgambo wa Islamic State, kuongezeka kwa mzozo wa kibinadamu na uwezekano wa uhalifu wa kivita. Hii ilikuwa ni shutuma kali kutoka Pentagon kwa sasa kwa operesheni za jeshi la Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mwa Siria. Esper ameita mashambulizi ya Uturuki dhidi ya Wakurdi kuwa yasiyostahili na busara haikutumika. Amesema yamedumaza kile alichokiita mafanikio ya harakati za kimataifa kuwashinda Islamic State nchini Syria kwa kuruhusu wafungwa wengi hatari wa ISIS kukimbia kwenye vituo vya vizuizi ambavyo vilikuwa vikilindwa na Wakurdi. Anasema uhusiano wa Marekani na Uturuki umeharibika. Anasema anatarajia kwenda mjini Brussels wiki ijayo kuwashinikiza washirika wa NATO kuiwekea vikwazo Uturuki. Vikosi vya Uturuki viliingia kaskazini mwa Syria wiki iliyopita baada ya Rais Donald Trump kutoa amri ya kuondoa vikosi vya Marekani takriban 1,000 katika eneo hilo. Vikosi hivyo vitapelekwa sehemu nyingine mashariki ya kati kama alivyosema Rais Trump kwenda kuangalia hali ya mambo. Rais wa Ecuador Lenin Moreno jana Jumatatu ameifuta rasmi sheria yake mwenyewe ya kuondoa ruzuku ya mafuta baada ya siku kadhaa za maandamano dhidi ya hatua ambayo inaungwa mkono na shirika la kimataifa la fedha IMF, na hivyo kurejesha bei za mafuta katika viwango vya awali mpaka hatua mpya zitakapopatikana. Katika saini kwa amri hiyo ni pigo kubwa kwa Moreno na kunaacha maswali mengi kuhusu hali ya kifedha ya taifa hilo ambalo linazalisha mafuta. Lakini huo ni ushindi kwa jamii ya wazawa ambao waliongoza maandamano na kusababisha vurugu katika mji mkuu na kudumaza sekta ya mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, sheria ya Moreno ilikuwa inafuta ruzuku ya mafuta ambayo imedumu kwa takriban miongo minne na ilikadiriwa kusaidia bajeti ya serikali kwa takriban dola bilioni 1.5 na kusaidia kufuta nakisi kulingana na makubaliano ambayo yametiwa saini kati ya Moreno na IMF. Madaktari walioajiriwa na serikali ya Zimbabwe jana Jumatatu wamepuuza amri iliyotolewa na mahakama ya kazi ya kuwataka haraka kurejea kazini, wakisema kuwa hali zao si nzuri kutokana na mishahara midogo na ukosefu wa vifaa vya afya. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Majaji Lawrence Murasi na Rogers Mayangaze waliwaamuru madaktari wiki iliyopita siku ya Ijumaa kurejea kazini katika muda wa saa 48. Walitangaza kwa mgomo huo ni kinyume cha sheria na kutaka mzozo huo kati ya madaktari na serikali kwenda kwenye usuluhishi ndani ya muda wa siku 14. Madaktari wa chini hawajaripoti kazini tangu Septemba 3, wakisema hawawezi kujikimu kimaisha kwa mshahara wa chini ya dola 200 kwa mwezi, wakati mzozo wa kiuchumi nchini Zimbabwe ukiwa unazidi kuendelea. Madaktari waandamizi walijiunga katika mgomo huo Alhamisi iliyopita, huku makundi yote yakilalamikia ukosefu wa vifaa vya afya na madawa yanayohitajika kuwatibu wagonjwa. Dr. Tawanda Zavakada, kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari Zimbabwe ambacho kilitisha mgomo huo, ameiambia VOA kwamba kundi la mawakili lilikuwa linatayarisha kuwasilisha changamoto dhidi ya maamuzi ya mahakama ya kazi. Huenda swala hilo litafikishwa kwenye mahakama ya juu nchini Zimbabwe. Masimba Dindoro, kaimu makamu rais wa chama hicho, anasema madaktari hawana rasilimali za kuwaruhusu kuripoti kazini. Mgomo umedumaza sekta ya afya na kuchangia katika matatizo yanayowakabili wagonjwa na waliojeruhiwa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye takriban watu milioni 14. Na hospitali binafsi, ingawa hazijajiunga katika mgomo, lakini gharama zake ni kubwa mno kwa watu wa kawaida kuweza kuzimudu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Raia wa Msumbiji leo wanapiga kura kumchagua rais baada ya siku 45 za kampeni zilizogubikwa na ghasia. Wapiga kura wataamua kama ni kumchagua rais wa sasa Filipe Nyusi, mgombea wa chama cha Frelimo ambacho kimetawala toka Msumbiji ipate uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Chama hicho kimekuwa kikikosolewa sana kwa shutuma za rushwa, ikijumuisha kashfa ya kuficha deni la dola bilioni 2 ambalo limeleta msukosuko wa kiuchumi katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Mgombea mkuu wa upinzani na Osufo Momade wa chama cha Renamo, ambaye ajenda yake ni kupambana na rushwa. Wagombea wengine wa upinzani ni Davis Simango wa chama cha Democratic Movement of Mozambique na Mario Albino, ambaye ni mwanasiasa mgeni katika siasa za Msumbiji. Maelfu ya waandamanaji huko Catalonia waliingia mitaani na kufunga njia ya kuingilia uwanja wa ndege wa Barcelona baada ya mahakama ya juu ya Uhispania kuwahukumu vifungo virefu viongozi 9 wanaotaka kujitenga kwa kujaribu kujitangazia uhuru kutoka Uhispania mwaka wa 2017. Maelfu ya watu walikusanyika katikati ya mji wa Barcelona jana jioni na kuanza kuandamana. Mapema waandamanaji waliziba lango la kuingilia uwanja wa ndege wa El Prat na kuwafanya mapolisi wa kuzuia ghasia kukabiliana na waandamanaji kwa kutumia virungu. Polisi pia walifyatua gesi za kutoa machozi kwa waandamanaji. Maafisa wa afya wanasema waandamanaji 37 walijeruhiwa katika mapambano katika uwanja wa ndege. Waendeshaji wa uwanja wa ndege wanasema kwamba takriban safari za ndege 108 zilisimamishwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni kuhusu Uingereza, ambapo joto la kisiasa linazidi kuongezeka nchini humo, wakati tarehe ya mwisho ya Oktoba 31 ikiwa inakaribia kwa taifa hilo kujiondoa katika Umoja wa Ulaya. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Boris Johnson aliahidi kuwa Brexit itawezekana ifikapo tarehe hiyo 31 bila kujali kama kuna mkataba au la. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda akiwa New York na kumuuliza, je, Uingereza kweli itaweza kujitoa kama alivyoahidi Waziri Mkuu Johnson?
Kuna mvutano mkubwa pale
Na mimi nafikiria siku za kwenda mbele bwana Johnson itabidi ajiuzulu, manake atajipata pahali pagumu ya kwamba Brexit haisungi mbele. Kuna hizi tafaruko za kisiasa na ni kama Uingereza imegawanyika. Ni vigumu sana kwa taifa kwenda mbele ikiwa wabunge wamegawanyika vile ilivyo sasa. Mimi nafikiria siku za kwenda mbele lazima Uingereza kutakuwa uchaguzi mkuu na kuwe na waziri mkuu mpya. Manake kwa wakati huu bwana Boris Johnson amejipata kwenye sokomoko za kisiasa ambazo ni ngumu sana.
Ukiangalia swala kama la Northern Ireland ni kwamba wale utata mkubwa unatokea kuhusiana na hali ya ushuru kwenye mipaka, lakini kwa upande wao wangetaka kuendelea kukaa ndani ya umoja wa Ulaya. Sasa je, Uingereza kwa upande mmoja haitaki kupoteza Northern Ireland na Northern Ireland kwa upande mwingine wanataka bado waendelee kukaa kwenye umoja wa Ulaya. Sasa masuala kama haya, wewe unaona mwelekeo ni upi?
Kuna wengi Ireland kaskazini ambao wanataka kuwa pamoja na ile Republic of Ireland. Kwa hivyo kulikuwa na vita miaka mingi kuhusu mswada huo. Lakini shida iliyojitokea hapa tunapoangazia upande wa Brexit ni kwamba Uingereza ikijitoa lazima kutakuwa na ule mpaka kati ya Ireland kaskazini na Republic of Ireland, na wengi wanahofu ya kwamba mpaka mgumu ukiwepo basi utarudisha taifa kwenye zile vita za miaka 60, miaka 70 na zile safisha za kikabila kati ya wa Irish wenye itikadi za Kiprotestanti na wale wa Katoliki ambao wanataka kujiunga na umoja wa Republic of Ireland. Kwa hivyo kuna ile hofu ya kwamba Brexit nayo itazusha kuwa na mpaka kati ya Northern Ireland na Republic of Ireland na huenda vita vikazuka.
Huoni kama labda tunaweza tukaangalia swala hili kwa mtazamo mwingine kwamba Uingereza iwapo itakuja kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya, labda tutakuja kugundua kwamba umoja wa Ulaya ulitegemea Uingereza kama Waingereza wanavyosema kwamba wanategemewa zaidi kwenye umoja wa Ulaya. Huoni kama huenda ikawa pia umoja wenyewe ukayumba baada ya Uingereza kujiondoa?
Hizi shida za Brexit zinaonyesha udhaifu wa mikataba hii mikubwa ya kidunia kama umoja wa Ulaya. Wengi wa Waingereza wanahofu ya kwamba wale wanasiasa kule Brussels wanatoa kura na itikadi fulani ambazo zinaumiza Uingereza. Na Waingereza nao wanasema ya kwamba nchi yao lazima ijali maslahi yao, sio hii mikataba kama ya EU ya umoja wa Ulaya. Wao wanataka wawe Waingereza na waweze kupata nafsi yao. Wakitaka kufanya biashara na Marekani, biashara na Afrika Mashariki, kusiwe na hivi vizingizio vingi kutoka Brussels.
Huyo ni mchambuzi David Monda akizungumza nasi kutoka New York. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukukumbusha msikilizaji wetu wa DRC kuwa unaweza kutusikia matangazo yetu kupitia Sango Malamo huko Bunya katika jimbo la Ituri. Na kwa msikilizaji wetu wa Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Polisi katika jimbo la Texas hapa Marekani wanasema afisa mmoja aliyemfyatulia risasi na kumuua mwanamke mweusi nyumbani kwake katika eneo la Fort Worth amejiuzulu. Mkuu wa polisi Edwin Krause ameeleza katika mkutano na wanahabari kwamba afisa Aaron Dean angefukuzwa kazi hapo jana kama asingejiuzulu. Krause amesema afisa huyo wa polisi anakabiliwa na mashtaka ya kihalifu na uchunguzi sasa unaendelea. Amesema anatarajia kupata taarifa zaidi katika kipindi cha siku moja ambapo itafahamika kama mashtaka ya jinai yatafunguliwa dhidi ya afisa huyo. Dean ambaye ni mzungu alimfyatulia risasi Tatiana Jefferson mwenye umri wa miaka 28 ambaye ni mweusi aliyekuwa dirishani siku ya Jumamosi na kuuawa baada ya jirani kupiga simu ya dharura. kuripoti kwamba mlango wa Jefferson ulikuwa umeachwa wazi. Polisi wa Hong Kong wanasema bomu la kutengenezwa kienyeji limelipuka karibu na gari la polisi katika ghasia za waandamanaji ambazo zimeendelea kwa kipindi cha miezi kadhaa. Bomu hilo lililoteguliwa kwa kutumia remote halijasababisha madhara, lakini lilikuwa limelenga kuadhuru polisi, kwa mujibu wa naibu kamishna wa polisi Tang Ping Kang alipokuwa akiongea na wanahabari. Ilikuwa ni mara ya kwanza kutumika kwa kifaa cha mlipuko katika maandamano ambayo yameanzishwa na wanaharakati wanaotetea demokrasia na kupinga harakati za China. Bomu dogo lililipuka Jumapili jioni wakati maafisa walipowasili kuondoa vizuizi vya barabarani vilivyowekwa na waandamanaji katika eneo la Mong Kok katika wilaya ya Kowloon. Na mwanamfalme wa Uingereza William na mke wake Kate waliwasili nchini Pakistan Jumatatu katika ziara yao ya kwanza rasmi nchini humo, ambayo ina lengo la kutoa heshima kwa uhusiano wa kihistoria baina ya mataifa hayo mawili. Ni wanawafalme wa kwanza kutembelea Pakistan toka mwaka 2006 wakati baba yake Charles na Camilla walipotembelea nchini humo. Waziri wa mambo ya nje Shah Mahmud Qureshi na maafisa wengine waandamizi waliwapokea wanawafalme hao. Wanawafalme wa Uingereza watakutana na waziri mkuu Imran Khan na viongozi wengine wakiwemo wa kijeshi kabla ya kusafiri kwenda mji wa kihistoria wa Lahore. Watatembelea programu mbalimbali ambazo zinawawezesha vijana na kujifunza namna jamii zinavyokabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Uganda kwa mara nyingine inashutumiwa kwa kuminya uhuru wa vyombo vya habari na haki za waandishi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, tume mawasiliano ya Uganda UCC ilivishtumu vituo 13 vya redio na televisheni kwa kile ilichodai kwa ukiukaji wa maadili ya taaluma, hasa wanapotangaza habari za upinzani. Idara hiyo imeamuru vyombo vitano vya habari kutoa sababu kwa nini visifungwe, huku onyo likitolewa kwa baadhi ya vyombo vingine. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari wa kituo cha NBS Sam Paul Nakaima, na kwanza akamuuliza wamelichukuliaje hatua hiyo.
Sasa ukifika mahali uone ya kwamba kile kituo ambacho kinapeleka vyombo vya habari kama Uganda Communications Commission ikifika mahali alafu ianze kusema unafaa ufanye hivi, unafaa ufanye hivi, haufai kutangaza, haufai ku advertise kitu fulani, haufai ku advertise kitu ambayo ina pengine na haifai na serikali, kwa umoja ni kujaribu kuona ya kwamba ina dictate ijue ni nini unafaa ku advertise na ni nini haufai ku advertise. Hapo tunaona ya kwamba finances za vyombo vya habari vinajaribu kuingiliwa. Kando na hayo, unapata ya kwamba mambo ya kawaida ya kufinyiliwa na pengine tuseme polisi, hata hizi unajipata mpaka mahakama, wafanyikazi wa mahakama pia wanajaribu kufinyiliwa hawa wanahabari.
Lakini hata hivyo, ni nini ambacho sasa basi wamiliki wa vyombo vya habari na ninyi pia kama waandishi wa habari mnataka kufanya ili kuhakikisha kwamba hali hii inasitishwa?
Kuna njama kadhaa ambayo tumefikiria, lakini shida inakuwa moja. Tunaweza amua ya kwamba tuseme kama polisi inajulikana kutesa wanahabari, tunaweza sema ya kwamba sote watatuamua, tuone ya kwamba hatupeperushi habari zozote kulingana na serikali ama kuhusu polisi. Lakini kwa bahati mbaya unapata kuna usaliti ndani mwetu, unajipata umekubaliana kwa kitu kama hii, chombo cha habari moja kwa moja utajipata imeenda kando na hayo na inaendelea kufanya mambo ambayo umekubaliana hamwezi fanya. Lakini sote tunajua ya kwamba sauti moja inaleta matunda. Hiyo sauti moja inakosekana katika wamiliki wa vyombo vya habari na si wanahabari wenyewe.
Je, baraza hili la UCC lina udhibiti wowote ambao unatoka nje, hasa kutoka kwa utawala wa Rais Museveni, au linajisimamia lenyewe bila kuingiliwa, kwamba maamuzi linayoyachukua ni yake binafsi bila kuingiliwa kutoka nje?
Kwa kusema ni hivyo, kwa maandiko ni yani inafaa iwe ya kibinafsi yenye umesema, lakini unapata ya kwamba kwenye vitendo unaona ya kwamba kuna mtu fulani mahali anajaribu kudirect, kwa sababu hatuoni kwa mfano tuseme kuna pengine mambo yenye inajaribu kuzuiliwa kutangaziwa kupereshwa hewani. Ni sana sana mambo yanahusiana na wapinzani wa serikali tuseme, na sio ati ya kwamba utajipata mtu ametokezea umepewa tuseme warning, yani hizi tunaziita decrees, directives. Kiongozi wa hiyo baraza ya UCC atatokezea tu yaseme ya kwamba hili na hili alifai, mkifanye hivi na hivi, na hakuna sheria yenye anafuata tena amesema kulingana na sheria namna hivi na haipo.
Ni mwandishi wa habari wa kituo cha NBS Sam Paul Nakaima akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Mabaki ya watu 28 kati ya 32 raia wa Kenya ambao walipoteza maisha katika ajali ya ndege ya Ethiopian Airlines mwezi Machi mwaka huu yamepokelewa nchini humo na familia kupokea mabaki yao wapendwa wao kwa ajili ya mazishi rasmi. Mwandishi wetu Huba Abdi alikuwepo kwenye eneo la Kibra nyumbani kwa marehemu Abdullahi Ibrahim ambaye aliangamia katika ajali hiyo, ambapo jana mchana ilifanyika sala na mazishi ya Abdullahi. Ifuatayo ni taarifa kamili kutoka Nairobi.
Ni sala za mwisho kwa mwenda zake Abdullahi Ibrahim hapa nyumbani kwao katika mtaa wa Kibra. Alikuwa miongoni mwa Wakenya 32 waliofariki katika mkasa wa ndege Ethiopia. Kwa muda wa miezi 7 tangu ilipotokea ajali hiyo eneo la Bishoftu Ethiopia, ambapo watu wote 157 waliokuwa kwa ndege ya Boeing 737, familia zao zilikuwa bado hazijapokea mabaki ya wapendwa wao. Nyumbani kwa mwanda zake Abdullahi, hisia mseto ilitawala, furaha na huzuni yote yaking'ara machoni mwao, furaha ya angalau kupata mabaki ya mpendwa wao na huzuni ya kuwa alifariki katika ajali hiyo. Ibrahim Mohamed ni baba mzazi wa mwenda zake Abdullahi. Vijana kwa wazee katika mtaa wa Kibra wote wakajumuika katika kubeba jeneza iliyobeba mabaki ya Abdullahi miezi 7 tangu mkasa wa ndege kutokea. Ilikuwa ni afueni kubwa, kwani hatimaye amezikwa sehemu ambayo ni nyumbani. Ahmed Idris ni mmoja wa familia yake. Tangu ndege ya Ethiopia kuanguka, nyumbani kwa Abdullahi hali ilibadilika, kwani alikuwa tegemeo la familia. Alifanya kazi wa Arabuni, hata hivyo bado familia yake inaendelea kupata nasaha, kwani hadi wa leo haijakuwa rahisi kwa familia yake. Majeneza maalum yaliyobeba mabaki hayo yalisafirishwa kwa ndege ya shirika la Ethiopian Airlines iliyotua katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA. Familia na marafiki za waathiriwa wakajumuika katika uwanja huo ambapo walipewa ushauri na saha. Ndege hiyo iliyokuwa ikielekea Nairobi ilianguka mwezi Machi katika eneo la Bishoftu Ethiopia, dakika chache baada ya kuondoka katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Bole Addis Ababa. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana ametangaza kupunguza kwa hali mbaya inayosambaa kaskazini mashariki mwa Syria, wakati hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya, huku jeshi la Uturuki likijisukuma ndani zaidi katika eneo hilo. Khadija Riyami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Margaret Bashir kutoka New York.
Guterres hakuzungumzia kumalizwa kwa uvamizi huo, lakini amesihi kuwepo na hali ya kujizuia na kusema operesheni zozote za kijeshi ni lazima ziheshimu kikamilifu sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuwalinda raia. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric anasema,
"The Secretary General is gravely concerned over the military developments in northeast Syria, which have already reportedly resulted in many..."
Katibu mkuu ana wasiwasi mkubwa sana juu ya maendeleo ya kijeshi kaskazini mashariki mwa Syria, ambako tayari kumeripotiwa matokeo kuwa raia wengi wamepoteza maisha na takriban raia 160,000 wamepoteza makazi yao. Anaendelea kusihi kuwepo na hali ya kujizuia. Katibu mkuu anatoa wito wa kupunguza haraka kusambaa kwa vurugu na kuzisihi pande zote kusuluhisha tofauti zao kwa njia ya amani.
Uturuki ilianza uvamizi wa kijeshi kaskazini mashariki mwa Syria siku ya Jumatano, ikilenga majeshi wa Kurdi ya Syrian Democratic Forces SDF. Ankara inawaona wapiganaji hao kuwa ni magaidi wenye mahusiano na wale wanaotaka kujitenga ndani ya Uturuki. Nchi za magharibi zinawaona SDF ni washirika wakuu katika mapambano dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Mkuu wa Umoja Mataifa pia ametaka kuwepo na fursa salama na isiyo na matatizo kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu, kama vile mashirika misaada haipati fursa ya kufika katika baadhi ya maeneo na imekuwa ni vigumu mno na hatari sana. Shirika la hisani la Mercy Corps lenye makao yake hapa nchini Marekani limesema jana Jumatatu kwa linasitisha kwa muda operesheni zake katika eneo hilo na kuondoa wafanyakazi wote wa kimataifa. Kati ya watu milioni 3 wanaoishi kaskazini mashariki mwa Syria, Umoja wa Mataifa unasema milioni 1.8 tayari walikuwa na shida ya kupatiwa misaada kabla uvamizi wa Uturuki kuanza wiki iliyopita. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limeweza kuwafikia zaidi ya watu 70,000 wanaokimbia katika miji iliyopo kaskazini mashariki, na imesema kuwa njia muhimu ambazo zitatumika kwa ugavi ni vyema ziwe wazi na salama kwa kufikisha misaada.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper anasema rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anawajibika ipasavyo kwa kuibuka tena kwa wanamgambo wa Islamic State, kuongezeka kwa mzozo wa kibinadamu na uwezekano wa uhalifu wa kivita. Hii ilikuwa ni shutuma kali kutoka Pentagon kwa sasa kwa operesheni za jeshi la Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mwa Syria. Rais wa Ecuador Lenin Moreno jana Jumatatu amefuta rasmi sheria yake mwenyewe ya kuondoa ruzuku ya mafuta baada ya siku kadhaa za maandamano dhidi ya hatua ambayo inaungwa mkono na shirika la kimataifa la fedha IMF, na hivyo kurejesha bei za mafuta katika viwango vya awali mpaka hatua mpya zitakapopatikana. Kutia saini kwa amri hiyo ni pigo kubwa kwa Moreno na kunaacha maswali mengi kuhusu hali ya kifedha ya taifa hilo ambalo linazalisha mafuta. Madaktari walioajiriwa na serikali ya Zimbabwe jana Jumatatu wamepuuza amri iliyotolewa na mahakama ya kazi ya kuwataka haraka kurejea kazini, wakisema kuwa hali zao si nzuri kutokana na mishahara midogo na ukosefu wa vifaa vya afya.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riyami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.